กเราปรารถนาที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และปรารถนาที่จะเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์แล้วก็ยินดีที่จะฝึกฝนตามพระคำของพระองค์ขอพระองค์ทรงตรัสกับเราอย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อสำหรับอาณาจักรแห่งปุโรหิตของพระองค์ทั่วแผ่นดินโลกนี้เราขออธิษฐานขอพระองค์ประทานพระวิญญาณที่ประกอบด้วยสติปัญญาและการเปิดเผยขอพระองค์ประทานแสงสว่างผ่านทางพระคำของแห่งชีวิตของพระองค์ขอพระองค์ช่วยเหลือเราทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตใหญ่พระองค์จะทรงโปรดช่วยเหลือเราทั้งหลายไปจนกระทั่งถึงธงชัยและเพื่อน้ำพระทัยของพระบิดาจะได้สำเร็จท่ามกลางพวกข้าพเจ้าทั้งหลายบนแผ่นดินโลกนี้ขออธิษฐานเพื่อสำหรับพี่น้องทั้งหลายและคริสตจักรทั้งหลายทั่วแผ่นดินโลกที่อเมริกาเหนือที่เอเชียถึงแม้ทุกที่อย่าขอพระองค์ได้ทรงโปรดได้สร้างซีโอนของพระองค์เพื่อน้ำพระทัยพระองค์จะสำเร็จบนแผ่นดินโลกเหมือนอย่างสำเร็จในสวรรค์ขอพระองค์อวยพระพรสำหรับการสามัคคีธรรมในรอบนี้ด้วยอาเมนพระบิดาสรรเสริญพระองค์เราก็มาต่อสามัคคีธรรมต่อแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะครอบคลุมในทุกๆเรื่องได้แต่ก็คงจะได้แต่ต้องเรื่องที่สำคัญเท่านั้นในวิวรณ์บทที่1เราได้มองเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีภาระที่หนักหน่วงต่อคันประทีปทองคำที่ส่องสว่างนั้นข้าพเจ้าไม่คิดว่าพวกเรามีทัศนะว่าคริสตจักรเนี่ยเป็นคันประทีปทองคำที่ส่องสว่างพี่น้องมีความคิดแบบนี้ไหมเคยคิดไหมว่าคริสตจักรนั้นเนี่ยเป็นคันประทีปทองคำแน่นอนว่าพี่น้องเข้าใจในหนังสือวิวรณ์บทที่1เพราะว่าเราอ่านมาหลายรอบแล้วแต่ไม่ว่าเราจะอ่านมากี่รอบแล้วก็ตามข้าพเจ้าก็ยังสงสัยว่าทุกท้องถิ่นที่คริสตจักรของพระองค์อยู่เนี่ยจะรู้สึกหรือไม่ว่าตนเองเนี่ยเป็นคันประทีปทองคำที่ต้องส่องสว่างเพราะว่าถ้าเราเห็นอย่างนั้นจริงๆสภาพการของคริสตจักรมันต้องมีความแตกต่างคริสตจักรในเมืองกวางโจวเป็นคันประทีปทองคำหรือเปล่าครับอาเมนไหมครับพี่น้องตอบว่าไม่แน่ใจตอนนี้ทำไมพี่น้องถึงไม่แน่ใจล่ะครับนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าพยายามจะสื่อไม่ใช่ว่าเราเข้าใจวิวรณ์บทที่1มากแค่ไหนแต่ว่าในความรู้สึกของเราในความคิดของเราอย่างที่คริสตจักรในกรุงเทพว่าท่านเนี่ยเป็นคริสตจักรเป็นคันประทีปทองคำหรือเปล่าขอเรียนถามพี่น้องที่อยู่ในเมืองไทยว่าเราคิดว่าเป็นคันประทีปทองคำหรือเปล่าและที่เถาเหวียนคริสตจักรที่นั่นเป็นคันประทีปทองคำที่ส่องสว่างอยู่หรือเป็นเพียงแค่คริสตจักรเป็นเพียงแค่สถานที่ประชุมและที่ฟิลิปปินส์ที่โคซอนซิตี้ ที่นั่นเป็นคันประทีปทองคำที่ส่องสว่างหรือเปล่าเรารู้หลักธรรมก็เป็นเรื่องหนึ่งครับแต่ที่จะมีภาระจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะปรารถนาเป็นคันประทีปที่ส่องสว่างเป็นพยานที่มีชีวิตอยู่นั้นเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งเรามีความตระหนักรู้และปรารถนาเช่นนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราเป็นคันประทีปทองคำคำถามต่อไปที่เราต้องหาก็คือว่าเราต้องมีทองคำสักเท่าไหร่เราเหมือนมีสภาพเหมือนกับคริสตจักรในลาโอดีไกอาหรือเปล่าว่าเรามั่งมีแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ยอมมาหาพระองค์เพื่อจะซื้อทองคำจากพระองค์มีคริสตจักรมากมายที่ทะเลาะเบาะแว้งกันกัดกันแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันเช่นนี้เป็นสภาพการของคันประทีปทองคำหรือไม่สามารถแม้กระทั่งที่จะอภัยให้แก่กันและกันได้แล้วข้าพเจ้ายังจะพูดอะไรได้อีกแม้หลายๆครั้งที่ข้าพเจ้าจะคิดถึงคริสตจักรทั้งหลายภายในจิตใจของข้าพเจ้าเจ็บปวดครับเพราะว่าเวลาผ่านมาหลายปีแล้วเราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังคงอยู่ในเนื้อหนังยังคงทะเลาะกันเหมือนเดิมใช่หรือเปล่าพี่น้องแล้วจริงๆแล้วเรามองเห็นอะไรกันแน่นิมิตที่เรามองเห็นนั้นคืออะไรกันแน่แล้วความเที่ยงแท้ของนิมิตที่เรามองเห็นนั้นเป็นอย่างไรและพวกเรามีสภาพอย่างไรเราไม่กำลังเผาไหม้เราไม่ส่องสว่างหรือไม่ได้เป็นพยานแห่งชีวิตให้กับพระองค์แต่ในที่นี่ในวิวรณ์บทที่หนึ่งท่านโยฮันเนี่ยได้เห็นนิมิตของคันประทีปทองคำทั้งเจ็ดและในสภาพการที่แท้จริงในเวลานั้นเป็นอย่างไรก็ปรากฏอยู่ในวิวรณ์บทที่สองและบทที่สามมีเพียงแค่สองคริสตจักรเท่านั้นที่พระองค์ไม่ได้ต่อว่าพวกเขาเลยจากทั้งหมดเจ็ดที่เหลืออีกห้าคริสตจักรมีทั้งคริสตจักรที่รักโลกมีทั้งอุ่นๆมีทั้งทิ้งความรักมีทั้งคริสตจักรที่ตายแล้วมีทั้งคริสตจักรที่ต้อนรับอีซาเบลคำสอนนี่เป็นสภาพการของคันประทีปทองคำอย่างไรแล้วคริสตจักรแบบไหนที่ท่านต้องการอยากจะเป็นหรือคริสตจักรแบบไหนที่คุณท่านกำลังก่อสร้างอยู่ ดังนั้นเราจึงต้องจริงจังกับต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในเรื่องนี้เราต้องการพระองค์ผู้เป็นมหาปุโรหิตใหญ่ที่จะดำเนินอยู่ท่ามกลางเราจริงๆเมื่อพระองค์จะเสด็จมาพวกเราจะเป็นคริสตจักรแบบไหนถวายแด่พระองค์เรามีการประชุมพิเศษที่กรุงเทพที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีทางเลือกอยู่7ทางเลือกว่าคริสตจักรแบบไหนที่พี่น้องจะเลือกเป็นเราต้องการที่จะเอาจริงเอาจังกับพระองค์ดังนั้นพี่น้องที่รับผิดชอบพี่น้องที่นำอยู่ในแต่ละคริสตจักรท่านต้องรู้เป็นอย่างยิ่งว่าคริสตจักรแบบไหนที่ท่านต้องการจะเป็นข้าพเจ้าจะพูดอะไรได้อีกข้าพเจ้าก็ได้พูดมาแล้วหลายปีแล้วค่อนข้างจะพูดอย่างเคร่งครัดด้วยแต่ว่าพี่น้องก็ไม่ได้ฟังเมื่อได้อยากให้พี่น้องได้อ่านเองเลยหนังสือวิวรณ์บทที่2กับบทที่3และตัดสินใจว่าพี่น้องชอบคริสตจักรแบบไหนพี่น้องชอบคริสตจักรซันไดหรือพี่น้องชอบคริสตจักรแบบลาโอดีไกอาหรือว่าท่านเหมือนกับคริสตจักรในเปรคาโมหรือท่านเหมือนกับคริสตจักรในเมืองเอเฟโซที่ได้สลัดทิ้งความรักพี่น้องเป็นไม่อุ่นไม่ร้อนไม่เย็นเป็นแต่อุ่นๆคริสตจักรของท่านเป็นแบบไหนเป็นคริสตจักรที่ตายแล้วแล้วก็ทะเลาะกันอยู่ไม่มีความรักซึ่งกันและกันวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันเกลียดชังซึ่งกันและกันอย่าพูดแต่เพียงว่าเราเป็นคริสตจักรแต่ต้องดูว่าเราเป็นคริสตจักรแบบไหนด้วยข้าพเจ้ามองเห็นคริสตจักรหลายๆแห่งและแน่นอนว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราก็คงจะได้เห็นคริสตจักรมากกว่าข้าพเจ้าอีกเป็นไหนๆดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคำของพระองค์เนี่ยควรจะอ่านให้ตัวเองแล้วก็มาวินิจฉัยตัวเองว่าพระองค์เจ้าข้าวิจักของเรานั้นเป็นอย่างไรแน่นอนว่าพระองค์จะไม่บังคับท่านแต่ว่าเมื่อพระองค์กลับมาพระองค์ก็จะมาพิพากษาท่านอย่างแน่นอนเพราะว่าการตักเตือนของพระองค์มานั้นก็เป็นคำหนักหน่วงอยู่แล้วดังนั้นเราควรที่จะรับเอาพระคำของพระองค์เอาไว้อย่างจริงจัง ควรจะเหมือนกับโยฮันผู้ซึ่งเป็นสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่สัตย์ซื่อเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสัตย์ซื่อเป็นทาสที่สัตย์ซื่อดังนั้นหลายๆปีที่ผ่านมาในปี2010ที่กรุงเทพข้าพเจ้าได้พูดถึงในการประชุมปฏิบัติพูดถึงข้อลับลึกของดาวทั้ง7โปร่งมีดาวทั้ง7ดวงนั้นอยู่ในหัตถ์เบื้องขวาของโปร่งนี่เป็นดาวไม่ใช่ทูตสวรรค์นะครับลืมไปได้เลยนี่ไม่ใช่ทูตสวรรค์แน่นอนหลายครั้งทูตสวรรค์นั้นนะฮะก็ได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเป็นผู้นำสารเหมือนกันแต่พี่น้องที่สัตย์ซื่อแล้วก็พูดถ้อยคำซึ่งพระองค์ต้องการจะพูดต่อคริสตจักรนั้นก็เป็นผู้นำสารเช่นกันลองดูว่าท่านเปาโลนั้นท่านสัตย์ซื่อในการที่จะพูดพระคำของพระเจ้าผู้นำสารไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะพูดถ้อยคำของตนเองแต่ต้องพูดเฉพาะถ้อยคำของพระเจ้าถ้าไม่มีอะไรจะพูดก็ไม่ต้องพูดผู้นำสารเพียงจะต้องนำเอาพระคำของพระเจ้ามาพูดเหมือนกับผู้พยากรณ์ที่นำเอาถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสนั้นมาพูดออกไปเท่านั้นผู้พยากรณ์ไม่สมควรที่จะพูดถ้อยคำของตนเองแต่ต้องพูดถ้อยคำที่พระองค์ต้องการจะตรัสแก่พลภัยของพระองค์เท่านั้นแต่ผู้พยากรณ์เทศเนี่ยอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดแล้วเขาก็พูดล้วนแต่เป็นคำที่กษัตริย์อยากจะฟังเท่านั้นนี่คือผู้พยากรณ์เทศและเป็นอาจารย์ที่สอนผิดเราอย่าได้เป็นเช่นนั้นครับพี่น้องเราต้องเป็นดาวที่อยู่ในหัตถ์เบื้องขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าเป็นสิ่งที่เป็นของเบื้องบนส่องสว่างเราไปดูในหนังสือดาเนียลกันสักหน่อยที่พูดถึงเรื่องดาวนี้ในบทที่12ในข้อที่3นะฝ่ายคนมีสติสัมปชัญญะจะรุ่งเรืองดังดาราดาราก็คือดาวนะครับผู้ที่ชักนำคนมากหลายให้กลับมาถึงความชอบธรรมจะโชติช่วงส่องสว่างดังดวงดาวเป็นนิจนิรันดร์คนที่มีสติสัมปชัญญะจะส่องแสงดังความสว่างของสวรรค์สว่างของสวรรค์ผู้ที่ชักนำคนมากหลายให้กลับถึงความชอบธรรมแล้วจะส่องสว่างดังดวงดาวเป็นนิจนิรันดร์อย่าพูดสิ่งที่ไร้สาระครับพี่น้องให้เราพูดเฉพาะเมื่อคำของพระองค์มาถึงเราแล้วเท่านั้นเราถึงจะพูดนั่นก็คือการที่เรานำเอาสารของพระองค์เนี่ยมาถึงพลภัยของพระองค์ โชคไม่ดีที่ผู้กล่าวพระคำของพระเจ้าบางครั้งก็พูดถ้อยคำของตนเองมากมายพูดแล้วพูดอีกคำถามคือท่านเป็นผู้นำสารของพระเจ้าหรือเปล่าสิ่งแรกก็คือควรจะต้องให้พระองค์พูดกับท่านก่อนหลังจากนั้นพี่น้องจึงจะมีถ้อยคำจากพระองค์ที่จะไปพูดกับพลภัยของพระองค์แล้วพี่น้องก็จะสามารถเป็นผู้นำสารที่สัตย์ซื่อได้นี่คือสิ่งที่ท่านโยฮันในหนังสือวิวรณ์บทที่1ผู้ซึ่งเป็นพยานฝ่ายพระคำของพระเจ้าและพยานฝ่ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้แก่เหตุการณ์ทั้งสิ้นซึ่งท่านได้เห็นนั้นโยฮันผู้ทาสของพระองค์แต่พี่น้องมองไม่เห็นอะไรก็ไม่สมควรจะพูดอะไรหรือพี่น้องไม่ได้ยินอะไรก็ไม่ควรจะพูดอะไรเราเป็นคนแบบไหนที่มานำพาคริสตจักรของพระองค์ในวันนี้วันอาทิตย์เมื่อมาถึงแล้วเราก็ขึ้นมาพูดพระคำเช่นนี้จึงเป็นผู้นำสารของพระเจ้าหรือท่านได้กล่าวพระคำในคำถ้อยคำที่พระองค์ต้องการจะกล่าวหรือเปล่าท่านเป็นผู้นำสารที่สัตย์ซื่อหรือเปล่าคริสตจักรในทุกๆที่ต้องการดาวไม่ใช่ผู้ที่รับผิดชอบที่ทะเลาะกันกัดกินซึ่งกันและกันพี่น้องผู้รับผิดชอบควรจะเป็นวิญญาณหนึ่งเดียวกันมีใจเดียวคิดอย่างเดียวกันแล้วก็เป็นหนึ่งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เป็นหนึ่งกันและกันไม่เช่นนั้นเนี่ยคริสตจักรก็ไม่สามารถที่จะมุ่งหน้าต่อไปได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมพี่น้องผู้รับผิดชอบผู้นำถึงสำคัญมากแล้วก็โดยเฉพาะทางด้านฝ่ายวิญญาณจะต้องเป็นของฝ่ายสวรรค์จริงๆเราจะต้องส่องสว่างแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องทั้งหลายแล้วตัวเขาเองจะต้องอยู่ในอำนาจอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าคืออำนาจของพระองค์ไม่ใช่อำนาจของตนเองเขาต้องรู้ว่าพระองค์ต้องการจะพูดสิ่งใดต่อคริสตจักรของพระองค์นี่คือเหตุผลว่าผู้ใดที่มีหูฟังได้ก็ให้ฟังถ้อยคำซึ่งพระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายไม่ใช่ท่านหรือข้าพเจ้าต้องการจะพูดอะไรแต่คือสิ่งที่พระวิญญาณต้องการจะตรัสแก่คริสตจักรของพระองค์นี่คือข้อลับลึกแห่งดาวทั้ง7ในตอนท้ายของบทที่1จึงบอกว่าข้อความลับลึกแห่งดาวทั้ง7ซึ่งเจ้าได้เห็น ในหัตถ์เบื้องขวาของเราดาวเจ็ดดวงนั้นได้แก่ทูตของคริสตจักรทั้งเจ็ดอันนี้ไม่ใช่ทูตสวรรค์นะครับเป็นผู้นำสารของคริสตจักรพี่น้องเคยได้ยินทูตสวรรค์มาพูดกับพี่น้องวันอาทิตย์หรือเปล่าตอนวันอาทิตย์ทูตสวรรค์ลงมาแล้วก็พูดถ้อยคำแก่ท่านท่านเคยได้ยินไหมแน่นอนว่าไม่เคยแต่ว่าเป็นพี่น้องที่เป็นผู้นำสารนะฮะนำพระคำของพระองค์มาพูดกับพี่น้องแต่ขึ้นอยู่ว่าพูดอะไรตรงนั้นต้องระวังเราทุกคนต้องฝึกฝนเรียนรู้ในจุดนี้แล้วเราทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงไม่เช่นนั้นไม่เพียงแต่ท่านหมดอนาคตเท่านั้นคริสตจักรก็พลอยไร้อนาคตไปด้วยพี่น้องอย่าคิดว่าข้าพเจ้ากำลังพูดขำขันอยู่ในเวลานี้ไม่นะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์กำลังบอกแก่เราอยู่ตอนนี้ว่าดาวเจ็ดดวงนั้นได้แก่ทูตของคริสตจักรและคันประทีปเจ็ดคันที่ท่านได้เห็นนั้นได้แก่คริสตจักรทั้งเจ็ดดังนั้นขอให้พี่น้องบอกแก่ข้าพเจ้าว่าท่านเป็นคริสตจักรแบบไหนหรือคริสตจักรแบบไหนที่ท่านต้องการจะเป็นบางทีข้าพเจ้าควรจะถามคำถามอันหลังนี้กับท่านมากกว่าข้าพเจ้าไม่ควรถามสถานะตอนนี้แต่ข้าพเจ้าต้องถามว่าท่านอยากได้แบบไหนอยากได้คริสตจักรแบบไหนมากกว่าพี่น้องก็มีข้อเลือกสรรได้นะครับเพราะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปอย่าได้พูดอีกว่าไม่เคยมีใครบอกแก่ข้าพเจ้านะพี่น้องไม่มีข้อแก้ตัวได้ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าได้บอกกับพี่น้องอย่างชัดเจนแล้วว่าคริสตจักรแบบไหนที่ท่านต้องการอยากจะเป็นพี่น้องก็ต้องตัดสินใจเองนะครับตัดสินใจเองครับรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นเขาพูดยังไงแต่ว่าตัวท่านเองต้องการคริสตจักรแบบไหนเป็นคริสตจักรแบบไหนองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยพงเป็นคนตรงนะฮะไม่เคยเกรงใจนะฮะถ้าพี่น้องเป็นคริสตจักรที่ตายแล้วพงก็พูดตรงๆนะฮะว่าเป็นคริสตจักรที่ตายแล้วพงไม่ได้ต้องการจะเหนี่ยวลังท่านเอาไว้เลยแบบพูดให้หวานหูแต่เราอ่ะชอบที่จะพูดให้มันแบบว่าให้คนอยู่กับเราต่อไปแต่องค์ผู้เป็นเจ้าไม่ได้มีความเกรงใจไม่ได้มีความต้องการเช่นนั้นเลยนะพงตรงไปตรงมาสภาพเป็นยังไงพงก็พูดอย่างนั้นเลยตรงๆเราชอบ จะรักษาคนอื่นเอาไว้ให้อยู่กับเราแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นมีอย่างหนึ่งที่ช่วยข้าพเจ้าอยู่เสมอๆก็คือถ้อยคำที่พระองค์พูดกับข้าพเจ้าก็คือว่าไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้เว้นไว้พระบิดาทรงนำมาในโยฮันบทที่6ในนั้นเนี่ยพระองค์พูดเช่นนี้2ครั้งงั้นถ้าทุกคนอยากจะออกจากวิจักไปเขาเจ้าก็พูดอะไรไม่ได้ก็ทุกคนก็ต้องไปที่ที่ตัวเองอยากจะไปทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้าไม่ได้รักท่านเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้ารักทุกคนนั่นแหละแต่ถ้าท่านไม่อยากจะอยู่ท่านจะไปก็องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทำอะไรท่านไม่ได้หรือข้าพเจ้าก็ทำอะไรท่านไม่ได้เหมือนกันจำคนหนุ่มที่มีฐานะหน่อยจำได้ไหมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าบอกเขาว่าขายสรรพสิ่งที่เจ้ามีแล้วก็ติดตามเรามาชายหนุ่มคนนั้นทำไม่ได้หรอกครับข้อเรียกร้องนี้เขาก็เลยไปจากพระองค์แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าพยายามจะเหนี่ยวลังเขาไว้หรือเปล่าแม้กระทั่งในโยฮันบทที่6เนี่ยเมื่อพงศ์บอกให้กินเนื้อของเราและคนทั้งหลายก็คิดว่าพงศ์ไปแล้วเขาก็เลยจะทิ้งพระองค์ไปแล้วพระองค์ผู้เป็นเจ้าทำอย่างไรมีแค่12คนอยู่กับพระองค์สาวกแล้วพี่น้องจะทำยังไงเป็นพี่น้องจะทำยังไงคนอื่นไปกันหมดแล้วคนเป็นร้อยเป็นพันจากไปเหลืออยู่คนหลักสิบเท่านั้นเองอยู่พี่น้องจะทำยังไงพี่น้องบีเจจะทำยังไงครับองค์พระผู้เป็นเจ้าหันมาพูดกับสาวกของพระองค์อีกว่าทำไมพวกเจ้ายังอยู่ที่นี่อีกไม่ไปกับเขาด้วยเหรอเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไม้กางเขนแล้วเนี่ยไม่มีใครอยู่กับพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าพูดยังไงครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอยู่กับเราก่อนพระองค์พูดเช่นนั้นหรือเปล่าครับเปาโลทำยังไงครับเมื่อคริสตจักรทั้งหลายเนี่ยพากันปฏิเสธท่านแล้วก็ละทิ้งท่านท่านเปาโลร้องไห้โศกเศร้าหรือเปล่าครับแล้วแสนสี่หมื่นสี่พันคนที่อยู่กับพระเมสโปดกนั้นพระองค์พูดหรือเปล่าว่าทำไมเหลืออยู่แค่นี้น้อยจังพระเมสโปดกจะพูดเช่นนี้ไหมหรือพระองค์จะต่อว่าไหมว่าทำไมเหลืออยู่แค่นี้เองแค่แสนสี่หมื่นสี่พันคนเองเราต้องรู้ว่าสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังกระทำอยู่วันนี้คืออะไรเราต้องเป็นหนึ่งกับพระองค์มีบางคนอยากจะไปจอยคริสเตียนกลุ่มอื่นก็เชิญเลยครับข้าเจ้าคงไม่พยายามที่จะเหนี่ยวรั้งท่านไว้ถ้าท่านตัดสินใจที่จะไป เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยบังคับให้ใครทำอะไรให้พระองค์ต้องบังคับพระองค์ไม่ทำดังนั้นให้เราเรียนรู้ในจุดนี้เพราะนั้นในรอบนี้ข้าพเจ้าก็จะตัดทางเลือกให้เหลือแค่สองทางกับพี่น้องก็คือวิจักในเมืองสมุรณาและวิจักในเมืองฟิลาเดลเฟียอีกถ้าทางเลือกนั้นเนี่ยก็พี่น้องจะเอาเลยฮะอะไรเงี้ยนะครับเราควรจะลืมมันไปพี่น้องอาเมนไหมครับถ้าพี่น้องจะก่อสร้างคริสตจักรก็ต้องก่อสร้างให้เหมือนกับคริสตจักรในเมืองสมุรณาหรือคริสตจักรในเมืองฟิลาเดลไฟอาสภาพอย่างอื่นนะครับที่เหลือห้าคริสตจักรนั้นไม่เอานะครับสภาพแบบนั้นสรรเสริญพระเจ้าอย่างน้อยคืนวันนี้ในรอบนี้พี่น้องก็คงมีความชัดเจนตัดสินใจน้อยลงครับเหลือแค่สองช้อยดังนั้นตอนนี้ให้เรามาที่วิวรณ์บทที่5ซึ่งก็มีความสำคัญเหมือนกันได้สำแดงให้เรามองเห็นว่าพระองค์เป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเปิดคลี่หนังสือนั้นและดูหนังสือนั้นได้ไม่มีใครที่สมควรเลยใครผู้ใดข้อ3นะครับใครผู้ใดเป็นผู้สมควรจะแกะตราและคลี่หนังสือนั้นออกและไม่มีคนใดในสวรรค์ก็ดีที่แผ่นดินโลกก็ดีและใต้แผ่นดินก็ดีอาจคลี่หนังสือนั้นออกหรือดูหนังสือนั้นได้องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเท่านั้นเหมาะสมไม่มีมนุษย์คนไหนเหมาะสมทั้งสิ้นท่านโยฮันเนี่ยได้ร้องไห้มากเพราะได้ยินว่าไม่มีผู้ใดในโลกที่เหมาะสมแม้ไม่เหมาะสมแม้จะดูหนังสือนั้นได้เลยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับไม่สมควรแม้กระทั่งจะดูปกของหนังสือเลยอะแบบไม่สามารถที่จะหยิบมันขึ้นมาด้วยซ้ำไปครับเจ้าหวังว่าเราจะรู้สึกมีความรู้สึกที่จะประทับใจในจุดนี้นะฮะมีผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าอย่าร้องไห้เลยนี่แหละสิงโตแห่งตระกูลยะฮูดาที่เป็นรากของดาวิดท่านได้ชัยชนะจึงแกะตราทั้ง7ดวงและคลี่หนังสือนั้นออกได้มีคุณสมบัติสมควรนะครับดังนั้นท่านจึงต้องตระหนักว่าเมื่อพระองค์ได้รับเอาหนังสือม้วนนั้นเนี่ยพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และนั่งประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเหตุการณ์ที่พระองค์รับเอาหนังสือม้วนนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วและตรา5ตราแรกก็ได้ถูกเปิดออกแล้วม้า4ตัวบวกกับผู้พลีชีพ ตอนนี้ที่เรารออยู่ก็คือตราที่6ที่กำลังจะเปิดแล้วก็จะเปิดในไม่ช้านี้แล้วงั้นผู้ปกครองท่านหนึ่งก็บอกว่าอย่าร้องไห้เลยนี่แหละสิงโตแห่งตระกูลเยโฮดาพงเป็นถึงกษัตริย์แล้วก็เป็นรากของดาวิดพงนั้นได้ชัยชนะได้ชนะต่อทุกคนชนะต่อซาตานชนะต่อผู้มีอำนาจพงได้ทรงตายแล้วและพงก็ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากตายและในพระหัตถ์ของพระองค์นี้ก็ถือกุญแจแห่งเมืองผีไว้และพระองค์ก็เป็นเบื้องต้นแล้วก็เป็นเบื้องปลายและพระองค์ก็เป็นผู้ที่ทรงฤทธานุภาพพระองค์ได้ทรงชัยชนะทำลายศัตรูของพระองค์และพระองค์ก็เป็นผู้ที่รับหนังสือนั้นไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และเปิดแกะตราในหนังสือม้วนนั้นพระองค์เป็นผู้ที่อัศจรรย์เช่นนี้จริงๆนี่เป็นบทเดียวเท่านั้นเนี่ยที่ได้บรรยายถึงเมื่อเวลาที่พระเยซูเป็นขึ้นจากตายแล้วได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์เนี่ยบรรยายถึงเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์จริงๆแล้วก็เต็มไปด้วยชัยชนะแล้วก็สง่าราศีจริงๆพระองค์เป็นผู้ที่สมควรจริงๆนี่เป็นเรื่องที่สง่าราศีอย่างที่สุดในท่ามกลางคนที่ยืนแกะของพระองค์ที่ยืนอยู่ท่ามกลางนั้นเนี่ยทรงยืนอยู่ดูมันเพิ่งถูกฆ่าซึ่งมีเขาเจ็ดเขามีตาเจ็ดดวงคือวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าที่ถูกรับใช้ออกไปทั่วแผ่นดินโลกวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้านะที่ถูกรับใช้ออกไปทั่วแผ่นดินโลกพระเมสโปดกยืนอยู่นะครับดูเหมือนเพิ่งถูกฆ่าเสียนะครับนี่คือทำไมท่านจะต้องเชื่อว่าพระองค์เมื่อเป็นขึ้นจากตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เนี่ยทุกสิ่งสารพัดทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของพระองค์แล้วทั้งสิ้นไม่มีผู้ใดสมควรอีกแล้วพระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้ที่กุมแล้วก็ควบคุมสิ่งสารพัดเอาไว้หนังสือม้วนนั้นใครผู้ใดที่ถืออยู่ก็เป็นผู้ที่ครอบครองแล้วก็ควบคุมสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ไว้มีเพียงพระเจ้าที่เท่านั้นที่ตระเตรียมหนังสือม้วนนี้แล้วก็ตราเจ็ดดวงนี้ซึ่งจะเป็นหนังสือที่ควบคุมสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในจักรวาลนี้ไม่มีผู้ใดที่จะมีอำนาจหรือมีสติปัญญามากพอที่จะทำหนังสือแบบนี้ออกมาอันนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเลยว่าเราจะเห็นว่าหนังสือม้วนนี้ที่มีตราเจ็ดดวงเนี่ยครอบควบคุมสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ไว้เราต้องล้ำค่าจริงๆนะสำหรับพระคริสต์ผู้ทรงมหัศจรรย์ผู้นี้เนี่ยพี่น้องคิดว่าศัตรูกำลังควบคุมอยู่เหรอโอ้มันควบคุมอะไรไม่ได้มันไม่ได้ควบคุมอะไรเลยพวกเขาเป็นความชั่วร้ายแล้วก็โง่เขลาที่คิดว่าตัวเองควบคุมสิ่งสารพัดอยู่แต่ไม่เลยพระองค์ต่างหากที่เป็นควบคุมสิ่งสารพัดเอาไว้ดังนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวไม่มีใครอื่นใดที่ควบคุมสิ่งสารพัดนอกจากพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นผู้ทรงควบคุมสิ่งต่างๆไว้ พระองค์ก็เข้ามาแล้วก็พระเมสโปตกก็เข้ามารับหนังสือจากพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นนี่คือในหนังสือเฮบรายบทที่สองได้บรรยายถึงตรงนี้นะฮะว่าพระองค์เนี่ยคือผู้ที่เราว่าเราได้เห็นบุตรมนุษย์นะในเฮบรายบทที่สองผู้ได้รับสง่าราศีและยศศักดิ์เป็นมงกุฎนะแล้วก็ได้ครอบครองสิ่งสารพัดองค์ก็ได้เป็นเจ้าของสิ่งสารพัดและเป็นผู้บันดาลให้สิ่งสารพัดบังเกิดขึ้นและเป็นนายแห่งความรอดดังนั้นเนี่ยสัตว์ทั้งสี่ผู้ปกครอง24คนก็กราบลงและผู้ปกครองทุกคนก็ถือพิณแล้วก็ร้องเป็นคำเพลงใหม่ว่าพระองค์เป็นผู้สมควรจะทรงรับหนังสือและแกะตราหนังสือนั้นออกเพราะว่าพระองค์ถูกฆ่าเสียแล้วและโดยพระโลหิตพระองค์ได้ทรงไถ่เราทั้งหลายออกจากทุกตระกูลและทุกภาษาและทุกชาติและทุกประเทศถวายแด่พระเจ้าและพระองค์ทรงโปรดให้เขาเป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและเขาจะครอบครองแผ่นดินโลกสิ่งนี้อัศจรรย์จริงๆงดงามจริงๆพี่น้องเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองเห็นในประเด็นนี้ให้ชัดเจนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ได้อยู่ในการควบคุมของมนุษย์สิ่งที่โลกพยายามจะทำทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ควบคุมอะไรเลยมีแต่สำแดงความชั่วร้ายต่างๆความอาธรรมต่างๆออกมาเท่านั้นแปลกมากครับข้าพเจ้าก็ไม่อยากจะลงไปถึงรายละเอียดในประเด็นนี้เราไปต่อนะครับหนังสือวิวรณ์บทที่6แล้วก็อยากจะให้พี่น้องมาพิจารณาดูให้ละเอียดถึงม้าตัวแรกม้าขาวตรงนี้ในถ้ำกลางศาสนาคริสต์เนี่ยก็มีการสอนผิดๆนะว่าม้าขาวเนี่ยคือผู้ต่อต้านพระคริสต์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับว่าประการแรกเนี่ยซาตานไม่ได้ชัยชนะอะไรเลยนะพระองค์ต่างหากท่านนั้นเป็นผู้ที่มีชัยชนะต่อมารนั้นดังนั้นผู้ต่อต้านพระคริสต์หรือว่ามารนั้นไม่นับเป็นตัวอะไรเลยนะครับพระองค์ได้ชัยชนะและพระองค์ก็ได้ปลดอาวุธนะหรือเหล็กในของผู้มีอำนาจในท้องฟ้าอากาศทั้งสิ้นในการเป็นขึ้นมาจากตายของพระองค์และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เนี่ยพระองค์ก็ได้ถูกยกให้อยู่เหนือสิ่งสารพัดและผู้มีอำนาจทั้งหลายด้วยซ้ำไปในเอเฟโซบทที่1ตอนท้ายๆนะครับก็ได้พูดถึงนะว่าสิ่งที่เมื่อพระองค์ทรงบันดาลให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายและได้สถิตเบื้องขวาซึ่งสูงยิ่งเหนือการปกครองเหนืออำนาจเหนือฤทธิ์เหนืออนุภาพเหนือนามชื่อนะแล้วก็ปราบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์และตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดและตอนนี้ขอถามพี่น้องหน่อยว่าแท้จริงใครที่ได้ชัยชนะกันแน่ใครกันแน่ที่ได้รับชัยชนะปีศาจเหรอ โอ้ยมันจบแล้วนะฮะมันอยู่ถูกปราบลงให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่น้องบีเจเนี่ยมีปีศาจตัวน้อยๆเนี่ยมันอยู่ใต้เท้าของพี่น้องหรือเปล่ามันหมดแล้วมันหมดฤทธิ์แล้วเรายังจะกลัวมันอีกหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงออกไปและมีชัยแล้วก็ได้ชัยชนะเหลือล้นดังนั้นในม้าตัวแรกม้าขาวนี้ไม่ใช่ผู้ต่อต้านพระคริสต์อย่างแน่นอนครับพี่น้องก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ในโครงร่างที่ข้าพเจ้าส่งไปให้แต่จริงม้าขาวเนี่ยในวันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเพนเทคอสเตโดยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยได้เทลงมาในวันนั้นเนี่ยการงานแห่งชัยชนะการงานแห่งสง่าราศีของพระองค์ก็ได้เริ่มต้นแล้วก็ได้ชัยชนะมาโดยตลอดไม่มีผู้ใดอาจจะหยุดการงานนี้ได้คิดว่าปีศาจตัวน้อยๆนั้นจะมาหยุดได้หรือน้องคิดว่าระบอบคอมมิวนิสต์จะมาหยุดได้หรือหรือพี่น้องคิดว่าผู้ต่อต้านทุกๆกลุ่มทุกๆฝ่ายที่จะมาจะเอาชนะพระคริสต์ของเราได้หรือไม่ใช่ไม่ได้พระคริสต์ของเราพระองค์ได้ชัยชนะและจะชนะสืบไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายแม้กระทั่งสงครามครั้งสุดท้ายในอารามาเคโดนพระองค์ก็ได้ชนะต่อศัตรูทั้งหลายทั่วแผ่นดินโลกแล้วก็สัตว์ร้ายนั้นก็จะต้องถูกทิ้งไว้ที่บึงไฟและซาตานก็ถูกคุมขังล่ามโซ่ไว้พระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างแท้จริงไม่มีผู้ใดอาจจะโค่นล้มพระองค์ได้เลยพี่น้องยังกลัวอีกหรือแม้กระทั่งที่ไต้หวันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องไม่ต้องกังวลเพราะว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระที่นั่งบนสวรรค์ควบคุมอยู่เพราะนั้นการข่าวลือต่างๆไม่นับเป็นอะไรครับแม้กระทั่งที่อเมริกาโอ้เขาเหล่านั้นพยายามอย่างที่สุดที่จะทำลายใครผู้ใดจะสามารถโค่นล้มหรือได้ชัยชนะต่อพระองค์ได้พี่น้องบอกครับพระเจ้าหน่อยดิพี่น้องบีเจบอกมาสักชื่อนึงได้มีชื่อไหนที่สามารถจะครับพระเจ้าบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าแน่นอนครับเพราะไม่มีผู้ใดอาจที่จะชนะต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงกระทำให้สิ่งสารพัดทั้งปวงแล้วก็ศัตรูทั้งปวงพงเนี่ยวางไว้ที่ใต้พระบาทของพระองค์ที่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์จริงๆพี่น้องจำเป็นจะต้องมองเห็นบทนี้ถือว่าเป็นบทที่สำคัญมากพี่น้องต้องมองให้เห็นอย่างชัดเจนและจุดประสงค์ของพระองค์ก็พระองค์ยังต้องการจะโปรดให้เราเป็นซีโอนเป็นอาณาจักรคริสตจักรเนี่ยเป็นอาณาจักรของพระองค์และเป็นซีโอนฝ่ายสวรรค์เป็นคันประทีปทองคำแล้วก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้าอ เหมือนกับที่เปโตรพูดเอาไว้ในเปโตรบทที่สองพวกเราเนี่ยเป็นคนพิเศษของพระองค์เนี่ยเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นประเทศอันบริสุทธิ์เป็นพวกปุโรหิตหลวงเราจำเป็นต้องมองเห็นจุดนี้ครับไม่เพียงแต่มองเห็นเราจะต้องฝึกฝนในประเด็นนี้ด้วยแล้วเราต้องเป็นบุคคลเหล่านี้ให้ได้เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่พระองค์วางแผนไว้ให้เราเป็นองค์เป้าหมายให้เราเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้ดีมากนะครับแล้วยิ่งใหญ่มากพี่น้องต้องพิจารณาลองไปพิจารณาให้ดีถึงเป้าหมายของพระองค์นะครับที่มีต่อเรานะคือใน1เปโตรบทที่2ข้อที่9แต่ท่านทั้งหลายเป็นตระกูลที่ทรงเลือกไว้เป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประเทศอันบริสุทธิ์เป็นพลไพร่ของพระเจ้าเองเพื่อท่านทั้งหลายจะได้สำแดงพระบารมีคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าในสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์เมื่อก่อนท่านทั้งหลายหาเป็นพลไพร่ไม่แต่บัดนี้ท่านเป็นพลไพร่ของพระเจ้าแล้วคราวก่อนท่านทั้งหลายหาได้รับพระกรุณาไม่แต่เดี๋ยวนี้ท่านได้รับพระกรุณาแล้วนี่อยู่ใน1เปโตรบทที่2ข้อ9ข้อ10องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ชนะแล้วนะครับแล้วก็พงระลึกถึงนะครับถ้อยคำที่พงพูดไว้ในหนังสือมัทธายบทสุดท้ายข้อสุดท้ายว่าสิ่งสารพัดในแผ่นดินโลกก็ดีนะในสวรรค์ก็ดีเนี่ยล้วนมอบไว้กับพระองค์แล้วทั้งสิ้นนิทานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกก็ดีล้วนมอบไว้กับพระองค์แล้วอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้วทั้งสิ้นแล้วมันจะเกิดอะไรผิดพลาดไปได้อีกล่ะดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าจงออกไปนะครับสั่งสอนและถือสิ่งสารพัดรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้นี่แหละเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิจกว่าจะสิ้นโลกและยังจะมีผู้ใดที่มีวิธานุภาพเหนือกว่าพระองค์อีกแน่นอนว่าไม่มีอีกแล้วครับพี่น้องนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระองค์ถึงได้กระทำให้เราเนี่ยเป็นชนชาติอันบริสุทธิ์เป็นปุโรหิตหลวงนะครับทำไมเนี่ยคริสตจักรของพระองค์จึงต้องเป็นซีโอนฝ่ายสวรรค์ทำไมสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อเราในวันนี้จริงๆนะทำไมที่พระเจ้าถึงย้ำในจุดนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าไม่สามารถบังคับพี่น้องได้จะต้องอีกกี่ครั้งที่พระองค์ตรัสกับเราว่าพระองค์ต้องการจะโปรดให้เราเป็นอาณาจักรเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและครอบครองกับแผ่นดินโลกกับพระองค์ยังต้องอีกกี่ครั้งที่พระองค์ต้องตรัสแก่เราเราถึงจะเชื่อแม้ว่าข้าพเจ้าเสียงจะแหบแห้งไม่มีเสียงแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ลำบากที่จะย้ำถ้อยคำเหล่านี้กับพี่น้องเพราะว่าพระองค์ต้องการจะให้ได้ท่านเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตแล้วก็ซีโอนซึ่งจะเป็นเมืองของพระเจ้าแม้ว่าพี่น้องจะไม่ชอบฟังข้าพเจ้าก็ไม่สนใจตราบเท่าที่พระบิดาทรงประสงค์ข้าพเจ้าก็อาเมน ข้าพเจ้าจะพูดอะไรได้อีกและแถมสิ่งนี้ก็ได้เขียนเอาไว้อยู่ในพระคำของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านจะต้องรู้ถึงแผนการของพระเจ้าอย่างหมดสิ้นนะครับแผนการของพระองค์ทั้งหมดของพระองค์นี่เป็นเป้าหมายที่สง่าราศีในการในกิตติคุณของพระองค์เลยนะเนี่ยเป็นเป้าหมายที่มีสง่าราศีมากแม้กระทั่งก่อนวางรากสร้างโลกพระองค์ได้เลือกเราทั้งหลายก็เพื่อการนี้นี่คือกิตติคุณที่พวกเราต้องประกาศครับพี่น้องเพราะว่าสิ่งนี้อยู่ในพระทัยของพระองค์อย่างยิ่งโอ้พระบิดาขอพระนามพงษ์ได้รับการนับถือบริสุทธิ์ให้น้ำพระทัยพงษ์ให้แผ่นดินพงษ์มาตั้งอยู่ให้น้ำพระทัยพงษ์สำเร็จบนแผ่นดินสวรรค์อย่างไรก็ให้สำเร็จบนแผ่นดินโลกเช่นกันนั่นแหละคือม้าตัวแรกม้าสีขาวและม้าตัวนี้จะต้องได้ชัยชนะอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยพวกเราจะต้องยินดีที่จะวางทุกสิ่งทุกอย่างลงเพื่อการงานที่สง่าราศีนี้และเราก็จะออกไปและได้ชัยชนะขอพระองค์เมตตาพวกเราทุกๆคนตอนนี้ก็ให้เรามาดูม้าตัวที่สองม้าคลั่งม้าป่าซึ่งเป็นม้าสีแดงเป็นม้าป่าคลั่งแล้วก็ผู้ที่ประทับบนหลังม้านั้นเนี่ยก็คือสงครามซึ่งมีอำนาจที่จะพากความสุขแล้วก็ความสันติภาพไปจากแผ่นดินโลกเพื่อให้คนทั้งปวงรบราฆ่าฟันกันพี่น้องเราทุกคนต่างไม่ต้องการม้านี้ใช่ไหมครับแต่นี่ก็คือประวัติศาสตร์ของโลกประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยคือประวัติศาสตร์ของการลบราฆ่าฟันกันแล้วมาถึงศตวรรษนี้ในยุคนี้ของเราก็ยังมีสงครามเกิดขึ้นอีกสงครามบนแผ่นดินโลกนี้ไม่เคยหยุดเลยแท้จริงเพราะนั้นเมื่อสาวกมาถามพระองค์ว่ามีหมายสำคัญอะไรในการที่พระองค์เสด็จกลับมาพระองค์ก็บอกว่าจะมีการสงครามเกิดขึ้นทำไมล่ะครับเพราะว่าซาตานเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการเป็นฆาตกรนะเป็นผู้ฆ่าคนมาแต่เดิมล่ะมีประเทศไหนบ้างที่ไม่เคยฆ่าประชาชนของตนเองตายนับหมื่นนับแสนนับล้านหรือมีจักรวรรดิใดนะครับของมนุษย์เนี่ยที่ไม่เคยฆ่าคนตายเป็นเบื่อตอนนี้ก็จะเพิ่มจำนวนคนตายมากขึ้นอีกก็จะพยายามทำสงครามขึ้นมาเพื่อมันจะได้ไม่หยุดแต่สงครามกันไม่หยุดอ แล้วสงครามครั้งสุดท้ายนั้นก็คือที่สงครามอารามาเคโดนคราวนี้ก็จะแบบว่าทั่วทั้งโลกก็จะมารวมตัวกันแล้วก็ล้อมเมืองอันเป็นที่รักที่เยรูซาเล็มนั้นและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราก็จะเสด็จมาพร้อมผู้มีชัยชนะพวกเนี่ยมาจัดการกับกองทัพของศัตรูเหล่านั้นสิ้นซากแม้กระทั่งตอนท้ายของอาณาจักรพันปีก็ยังอุตส่าห์มีโคตรมาโคตรปลุกระดมกันขึ้นมาเพื่อจะมาสู้กับพวกในเอาอีกยังฮึดสู้อีกนะครับแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็จัดการนะครับแล้วก็ซาตานก็ถูกทิ้งลงในบึงไฟด้วยเพราะฉะนั้นมาป่าคลั่งตัวนี้นะครับนี่คือสิ่งนี้ก็ให้เรามองเห็นได้ในประวัติศาสตร์ของโลกมาโดยตลอดม้าตัวที่3เป็นม้าดำม้าดำตัวนี้เนี่ยนะครับก็มีมือเนี่ยก็ถือตราชูอยู่ผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้นมือถือตราชูนี่ก็เล็งถึงเศรษฐกิจของโลกทั่วโลกเลยทั้งโลกเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญของโลกเลยถ้าไม่มีเงินก็ไม่นับเป็นอะไรทั้งนั้นนะครับแล้ววันนี้เรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกจำได้ไหมเมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กเนี่ยล่มตอนนั้นหลายปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเขาเรียกวันนั้นว่าเป็นวันจันทร์สีดำนะฮะ Black Monday หรือวันจันทร์สีดำนะครับคือเป็นวันที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กเนี่ยล่มแล้วตอนนี้ก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับเขาพยายามจะทำให้เกิดขึ้นอีกใช่ไหมรัฐบาลของไบเดนเนี่ยพยายามที่จะทำลายนะฮะอเมริกาจริงๆมีปัญหาเรื่องพลังงานมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อมีปัญหาเรื่องราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี่เป็นสิ่งที่มือมนุษย์ทำแล้วก็เจตนาทำด้วยแม้กระทั่งที่เมืองจีนที่ประเทศจีนทุกสิ่งทุกอย่างดำดิ่งลงด้วยม้าสีดำตัวนี้ซึ่งก็เป็นม้าป่าดำเหมือนกันนะครับเป็นม้าป่าคลั่งเหมือนกันหลายสิ่งหลายอย่างแพงขึ้นตอนนี้เงินเนี่ยค่าของเงินนี่ก็เหมือนกับไม่ค่อยมีค่าแล้วค่าลดลงและยังมีปัญหาเรื่องของพลังงานแล้วก็ทำให้ท่อส่งก๊าซเนี่ยระเบิดหรือแตกนั่นเนี่ยอย่างเจตนาด้วยเจตนาท่อส่งก๊าซ Nord Stream นะครับเร็วๆนี้แล้วก็ม้าดำตัวนี้เนี่ยทั้งโลกตอนนี้เขาก็เตือนกันมาแล้วว่าจะเกิดปัญหาอาหารขาดแคลนนะครับธัญพืชอาหารขาดแคลนคนอาจจะต้องหันไปกินพวกแมลงกันละไม่ให้กินเนื้อกันแล้วอ่ะให้กิน ไม่ให้กินเนื้อกันละเขาอยากจะให้ท่านกินแมลงละไม่เอาเนื้อให้ท่านกินละเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อโลกร้อนเนี่ยนะแล้วก็เลิกกินเนื้อนะครับมากินแมลงแทนดีไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกครับพี่น้องโดยเจตนาเลยที่จะทำลายสิ่งต่างๆแล้วก็โรงงานอาหารอย่างน้อย30แห่งเนี่ยก็ถูกทำลายมีคนสติดีๆคนไหนก็ทำเรื่องราวแบบนี้ครับแล้วก็ยังมีม้าสีกะเรียวม้าตัวที่สี่เนี่ยซึ่งผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้นชื่อว่าความตายและเมืองผีก็ติดตามไปด้วยแล้วก็ได้มอบอำนาจที่จะล้างผลาญแก่ท่านเนี่ยเสียส่วนหนึ่งนะครับหนึ่งในสี่นะครับให้ตายด้วยคมดาบด้วยความอดอยากและด้วยความตายที่เกิดขึ้นที่แผ่นดินโลกรวมทั้งโรคระบาดด้วยเช่นกันแพนเดมิกนะครับโรคระบาดในยูเครนมีแลบที่ทำเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องของเชื้อโรคเนี่ยนะฮะ30กว่าแห่งนะครับเขาทำอะไรกันในห้องแลบพวกนั้นนะฮะนะครับแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเพื่อที่จะมาฆ่าคนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังจะทำต่อไปมีห้องแลบที่บอสตันเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งออกมาแป้งพายว่ามีเชื้อโรคที่อันตรายถึงแก่ชีวิตไม่รู้ว่าพวกเขากำลังพัฒนาอะไรขึ้นมากันก็จะเห็นว่าม้าสีกะเรียวนี้ก็เป็นม้าที่แย่มากแค่ม้าสามตัวเนี่ยสีแดงสีดำสีกะเรียวเนี่ยทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้ครับพี่น้องแปลกมากแปลกประหลาดมากพี่น้องรู้ WEF นะฮะซึ่งเป็น World Economic Forum นะครับมีคนที่ชื่อ Carl Straw นะพี่น้องเคยได้ยินชื่อคนนี้ไหมคนนี้เป็นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าผู้ประธานของกลุ่ม WEF เขาวางแผนจะทำอะไรพี่น้องรู้ไหมเขาก็วางแผนที่จะลดประชากรของโลกนะลงมาเหลือเท่าไหร่เนี่ยผมจำตัวเลขผมฟังไม่ทันช่างเป็นคนที่ crazy มากแล้วก็แถมพูดเรื่องนี้เนี่ยอย่างเปิดเผยด้วยไม่พยายามจะซ่อนกันเลยนะ มันแปลกประหลาดจริงๆคนพวกนี้เนี่ยเนี่ยคือโลกาภิวัตน์พี่น้อง globalist นะพงแค่เปิดให้เราเห็นม้าสามตัวนี้ก็พอเพียงพอแล้วมาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งชีวิตในโลกด้วยเราก็จะต้องการที่จะรักษาคนกลุ่มที่เป็นเศรษฐีนะคนที่ร่ำรวยเนี่ยที่มีอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยให้มาปกครองครอบครองคนทั่วทั้งโลกนี่เขาคิดอะไรกันเนี่ยพี่น้องอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาคงไม่ทำหรอกมั้งทำครับทำจริงๆแต่พี่น้องว่ามันบ้าไปแล้วเออใช่ครับมันบ้าไปแล้วจริงๆพี่น้องไม่รู้หรอกว่าในหัวสมองเขาเอามาคิดอะไรกันแน่พี่น้องครับเวลามันจวนจะถึงแล้วจริงๆมันเวลามันใกล้เข้ามาแล้วจริงๆนี่คือว่าทำไมพระองค์ต้องรีบเสด็จมาแล้วล่ะแล้วก็มีตราที่5เป็นตราที่น่าล้ำค่ามากนะครับในข้อที่9ถึงข้อที่11นะครับวิวรณ์บทที่6ขันทรงแกะตราที่5แล้วข้าพเจ้าแลดูใต้แท่นบูชานั้นเห็นวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกฆ่าแล้วเพราะพระวาทะของพระเจ้าและเพราะคำพยานที่เขาเชื่อถือนั้นและเขาทั้งหลายร้องเสียงดังว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์และสัตย์ซื่อเจ้าข้าอีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะทรงพิพากษาและแก้แค้นเลือดของเราต่อคนทั้งหลายที่อยู่แผ่นดินโลกและคนเหล่านั้นได้รับเสื้อขาวสิ้นทุกคนและมีคำประกาศให้เขาหยุดรอไว้ก่อนจนกว่าเพื่อนทาสและพวกพี่น้องที่ถูกฆ่าเสียเหมือนกับเขานั้นจะครบจำนวนแล้วในท่ามกลางเหตุการณ์ที่เลวร้ายนั้นเนี่ยมีสิ่งที่ล้ำค่าจำเพาะพระพักของพระองค์ต่อพระเนตรของพระองค์มากก็คือคนเหล่านี้ที่ได้พลีชีพเพราะเห็นกับพระวาทะของพระเจ้าและคำพยานเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้ให้เรามองเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากในสายพระเนตรของพระองค์นอกจากการพลีชีพของคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นในท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆบนโลกนี้พระองค์ก็ให้เรามองเห็นม้า3ตัวเพราะฉะนั้นการลงทุนใดๆที่เราทำบนโลกนี้เนี่ยก็เหมือนเราทำการลงทุนอยู่บนม้า3ตัวนี่แหละครับแต่ในตราที่5เนี่ยเราจึงได้เห็นสิ่งที่น่าล้ำค่าและเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงชอบพระทัยก็คือคนที่ได้พลีชีพเนี่ยเพราะเห็นแก่พระวาทะของพระเจ้าและคำพยานที่เขาเชื่อถือเพราะนั้นพี่น้องจะลงทุนในด้านไหนฮะวันนี้พี่น้อง ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ให้ทางเลือกหรือช้อยกับเรามากนักนะครับพี่น้องสามารถจะลงทุนอยู่ในม้าขาวแล้วก็ตราที่ห้าแล้วก็ส่วนม้าสามตัวนั้นก็แล้วแต่พี่น้องละกันนะม้าสีแดงสีดำสีกะเหรี่ยงก็แล้วแต่พี่น้องแต่ช้อยที่พงให้เราเนี่ยก็คือม้าสีขาวกับตราที่ห้านี้นะครับก็คือผู้พิลิชีพแล้วต่อมาแกะอาตราที่6ก็จะกำลังแกะแล้วเมื่อจำนวนของพี่น้องที่จะถูกฆ่านั้นครบจำนวนแล้วตราที่6ก็จะเปิดขึ้นแล้วเราก็เชื่อว่าตรานี้ก็จะเปิดในเร็วๆวันนี้อีกไม่นานครับพี่น้องตราที่6ก็จะแกะแล้วพี่น้องก็ยังสามารถจินตนาการได้นะครับเพราะว่ามีให้ดูๆเห็นอยู่ในวันนี้พอเมื่อเปิดขึ้นแล้วในข้อที่นะตั้งแต่ข้อที่12ถึง17เนี่ยก็ได้พูดถึงมีแผ่นดินไหวดวงอาทิตย์มืดดำดวงจันทร์เป็นสีเลือดดวงดาวตกลงมาถึงพื้นต้นมะเดื่อเทศวันไหวนะฮะเหมือนกับผลหล่นไม่ทันสุกท้องฟ้าม้วนเข้าเหมือนหนังสือที่เขาม้วนภูเขาและเกาะทุกเกาะก็เลื่อนไปจากที่กษัตริย์ทั้งหลายพวกเจ้าพวกนายทหารใหญ่เศรษฐีผู้มีอำนาจทาสหรือไทยทุกคนก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและในช่องศิลาแห่งภูเขาเพื่อจะหนีให้พ้นจากพระนิเคราะห์ของพระเมษโปดกนั้นดังนั้นตราที่6นะครับก็กำลังแล้วที่จะเปิดเราไม่ต้องคิดอะไรให้ซับซ้อนนะครับนะครับมีแค่ช้อยม้าขาวแล้วก็ผู้พีชีพให้พี่น้องเลือกเท่านั้นนะครับม้าสีแดงสีดำกะเหรี่ยงพี่น้องจะลงทุนก็แล้วแต่พี่น้องนะครับแต่ก็ไม่แนะนำนะมีแค่2ช้อยเราไม่ต้องคิดอะไรให้ซับซ้อนไปกว่านี้นะครับนี่ม้าขาวแล้วก็ตราที่5ผู้พีชีพพี่น้องจะเลือกช้อยไหนครับไม่ต้องไปสนใจม้าสีดำสีแดงสีกะเหรี่ยงหรอกครับพี่น้องจะเลือกอะไรครับพี่น้องคิดอะไรอยู่พี่น้องจะลงทุนอะไรดีกับอะไรดีพี่น้องโซเฟียครับพี่น้องจะลงทุนกับอะไรดีครับเอาม้าตัวไหนดีครับพี่น้องตอบว่าม้าขาวครับอาเมนแล้วก็มีตราที่5ด้วยพี่น้องสนใจไหมเป็นผู้พลีชีพยินดีที่จะทนทุกข์เพราะพระวาทะของพระเจ้าและเพราะคำพยานของพระเยซูคริสต์ก็เป็นทางเลือกของพี่น้องครับจริงๆเรามีทางเลือกไม่ค่อยเยอะหรอกครับพี่น้องทั้ง เลือกไหนที่มันน่าล้ำค่าที่เราจะทุ่มลงไปทุ่มชีวิตของเราลงไปมีสิ่งของในโลกอะไรที่คุ้มที่จะให้เราทุ่มชีวิตของเราทั้งชีวิตลงทุนกับมันทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นในบทนี้บทที่6นี้ไม่ได้ให้เราเห็นทางเลือกมากนักตราที่1 2 3 4 5นะครับพอมาถึงตราที่6ก็จบกันนะครับพอว่ามีทั้งหมดอยู่7ตราพระองค์ไม่ได้ให้ช้อยส์เลือกให้กับเรามากนักนี่คือสิ่งที่พี่น้องต้องพิจารณาดูว่าวันนี้เราจะมอบตัวเราเนี่ยเพื่ออาณาจักรเพื่อซีโอนของพระองค์สำหรับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้เราก็ไม่มีทางอื่นใดที่จะไปนอกจากขึ้นถูกรับขึ้นไปยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าและของพระเมสโปดกที่ซีโอนนั้นนะครับฝ่ายสวรรค์หรือไม่ท่านก็ต้องเป็นผู้ที่พลีชีพแล้วก็เป็นบุตรชายนะครับพวกเรามีโอกาสอย่างมากที่จะถูกรับขึ้นไปถึงที่ซีโอนฝ่ายสวรรค์ของพระองค์ถึงหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าที่นั่นนั้นนี่คือสิ่งที่ในวิวรณ์บทที่14ใช่ไหมฮะบอกว่าดูเถิดข้าพเจ้าได้เห็นนะพระเมสโปดกยืนอยู่ที่ภูเขาซีโอนและผู้ที่อยู่กับพระองค์มีจำนวน 144,000 คนที่มีพระนามพระองค์และพระนามพระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผากของเขาอาเมนและนี่ก็เป็นทางเลือกของเราเพื่ออาณาจักรของพระองค์เพื่อซีโอนของพระองค์แล้วก็ที่จะเป็นอาณาจักรปุโรหิตเพราะฉะนั้นวันนี้เราทั้งหลายจึงต้องมีการตระเตรียมฝึกฝนฝึกหัดไม่ฉะนั้นเราจะไม่มีคุณสมบัติที่จะไปยืนกับพระองค์ที่นั่นถ้าวันนี้พี่น้องไม่ได้ยืนอยู่ที่ซีโอนวันนี้พี่น้องจะไปยืนอยู่ที่ภูเขาซีโอนบนสวรรค์ได้อย่างไรถ้าพี่น้องอยู่ที่บาบิโลนในวันนี้ในวันนั้นพี่น้องก็ไม่สามารถไปยืนที่ภูเขาซีโอนถ้าวันนี้พี่น้องอยู่ที่แผ่นดินโลกอยู่ฝ่ายโลกวันนั้นพี่น้องก็ไม่สามารถอยู่ฝ่ายสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องไม่ได้เป็นผู้พลีชีพพี่น้องก็ต้องเป็นผู้ที่ไปยืนอยู่ที่ภูเขาซีโอนวันนี้อยู่ในอาณาจักรแห่งปุโรหิตของพระองค์ยืนหยัดอยู่เพื่ออาณาจักรของพระองค์พี่น้องระลึกถึงในบทเพลงสรรเสริญบทที่110วันนี้เนี่ยพระองค์จะทรงใช้ไม้ทันตกรของพระองค์เนี่ย ให้แผ่อำนาจออกไปจากเมืองซีโอนให้ครอบครองในท่ามกลางศัตรูของพระองค์เพราะเราทั้งหลายควรจะเป็นพลไพ่ที่สมัครใจเต็มใจสมัครนะร่วมขบวนนี้วันนี้ถ้าเราไม่อยู่ในยืนอยู่บนภูเขาซีโอนวันนี้วันนั้นเราจะไปยืนอยู่ที่ภูเขาซีโอนบนสวรรค์ได้อย่างไรเราจำเป็นจะต้องดีพร้อมเป็นเหมือนกับคนแสน44,000คนนั้นซึ่งเป็นตัวเลขที่อัศจรรย์มากข้าพเจ้าเคยสามัคคีธรรมกับพี่น้องไปแล้วเรื่องของตัวเลขนะครับ144,000คนข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าข้าพเจ้าได้สามัคคีธรรมกับใครไปนะครับเรามาดูในหนังสือวิวรณ์บทที่21ที่ได้พูดถึงการวัดกรุงเยรูซาเล็มนั้นนะครับในข้อที่10นะครับท่านได้นำข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่และได้สำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นเมืองบริสุทธิ์นั้นคือเมืองเยรูซาเล็มอันบริสุทธิ์ลอยลงมาจากสวรรค์แต่พระเจ้าซึ่งมาจากสวรรค์แต่พระเจ้าประกอบด้วยรัศมีของพระเจ้าแล้วก็มีเมืองนั้นมีกำแพงสูงใหญ่มีประตู12ประตูและที่ประตูนั้นมีทูตสวรรค์ประจำอยู่ประตูละองค์เป็น12องค์นะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่สำคัญนะครับ12และประตูนั้นมีชื่อจารึกไว้ซึ่งเป็นชื่อตระกูลพวกอิสราเอล12ตระกูลเลข12มาอีกละนั้นเลข144นั้นในข้อที่มาจาก12คูณ12ใช่ไหมฮะ12เป็น144นะสูตรคูณนะและเลข12นั้นจึงเป็นตัวเลขที่สำคัญมากมีประตู12ประตูแล้วก็มีทูตสวรรค์ประจำอยู่ประตูละองค์เป็น12องค์ตัวเลข12จึงเป็นตัวเลขที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของพลไพ่ของพระเจ้าเหมือนกับสาวก12คนในพันธสัญญาใหม่และมีประตู12ประตูคือ3ประตูทางเหนือ3ประตูทางใต้3ประตูทางตะวันตกแล้วก็3ประตูทางตะวันออกคูณกันเข้าไปแล้วก็คือ12ประตู4 32หมายเลข3นี่ก็เล็งถึงหมายเลขของพระเจ้าตรีเอกภาพแล้วก็รวมกับหมายเลข4ซึ่งเป็นการทรงสร้างของพระองค์นะครับ4คูณ3เป็น12นะครับแล้วที่รากของกำแพงนั้นมีเท่าไหร่ครับมีกี่ชั้นมี12 นะกำแพงเมืองนั้นมีราก12รากมาอีกแล้วนะครับเลข12และที่รากนั้นมีชื่อพวกสาวกของพระเมสโปดก12คนจารึกไว้และทูตสวรรค์องค์ที่ได้พูดกับข้าพเจ้าก็ถือไม้วาทองคําเพื่อจะวัดเมืองและประตูทั้งปวงและกำแพงเมืองนั้นข้อ15นะครับและเมืองนั้นกว้างยาวเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่านก็เอาไม้วาวัดและท่านวัดกำแพงนั้นได้144ศอกตามไม้วาที่มนุษย์เคยใช้อย่างเดียวกันกับทูตสวรรค์นั้นได้ใช้ในข้อที่17นะครับกำแพงเมืองนั้นวัดได้144นะครับตามไม้วาที่มนุษย์เคยใช้อย่างเดียวกับที่ทูตสวรรค์นั้นได้ใช้เอามาตรงนี้เห็นมีหมายเลข144มาแล้วเพราะงั้นเนี่ย144,000คนคูณพันเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นผู้ผลสุกงอมรุ่นแรกนะครับที่มีความพร้อมสมบูรณ์ดีพร้อมครบถ้วนแล้วก็ข้อที่19รากทั้งหลายแห่งเมืองนั้นประดับด้วยแก้วประเสริฐทุกอย่างนะครับก็มีทั้งหมดมีราก12รากแล้วข้อ21ประตูนั้นเป็นแก้วมุกดาล้วนทั้งแท่งประตูทั้ง12ประตูนั้นเป็นแก้วมุกดาล้วนนั้นคน144,000คนที่ยืนอยู่กับพระเมสโปดกที่ภูเขาซีโอนนั้นเนี่ยจึงเป็นคนที่ดีพร้อมนะเป็นคนที่ดีพร้อมเป็นคนดีรอบครอบครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มขนาดนะครับดีพร้อมนะพี่น้องมีเลข12ไหมถามพี่น้องว่าตอนนี้อยู่ในเลขนัมเบอร์อะไร3คูณ4อยู่หรือว่า12คูณ12อยู่หรือ144คูณด้วย 1,000 อยู่นะครับมีประตู12ประตูอยู่ในตัวเลขอะไรอยู่หมายเลขต่างๆเหล่านี้ที่เขียนไว้ในหนังสือวิวรณ์ล้วนมีนัยยะสำคัญและมีความหมายเป็นอย่างยิ่งหมายถึงว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ดีรอบคอบพวกเขาเป็นผลแรกอ ท่านจะได้คิดว่าท่านเป็นคริสเตียนแล้วเป็นแบบไหนก็ได้แล้วแต่สไตล์แล้ววันนั้นจะได้ถูกรับขึ้นไปยืนอยู่ที่ภูเขาซีโอนไม่มีเรื่องอย่างนี้หรอกครับใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้แบบคริสเตียนแบบสบายๆนะครับแล้ววันนั้นจะถูกรับขึ้นไปเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลแล้วก็เรื่องที่ผิดพลาดครับเพราะว่าเมืองบริสุทธิ์เนี่ยเยรูซาเล็มนั้นครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังแล้วก็จงประกอบด้วยสติปัญญาแล้วก็จงขยันหมั่นเพียรมอบตัวของท่านไว้ในหัตถ์ของพระองค์ให้พระองค์ทรงทำการงานในตัวของท่านให้พระนามของพระองค์จารึกไว้ที่หน้าผากของเราซึ่งหมายความว่าในความคิดในสมองของเราจะต้องเติมเต็มด้วยสิ่งของฝ่ายสวรรค์เพราะในพระคำจึงเตือนเราไม่ใช่หรือว่าอย่าให้ความคิดของเราฝังกับสิ่งของที่อยู่ในโลกนี้แต่ฝังไว้กับสิ่งของซึ่งอยู่เบื้องบนคือที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ไม่เช่นนั้นพระนามของพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะเขียนไว้ที่หน้าผากของเราได้พี่น้องท่านคุ้นคิดในสิ่งใดบ้างทุกๆวันภายในใจของท่านในความคิดของท่านถูกเติมเต็มด้วยสิ่งใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าถ้าท่านคิดถึงสิ่งของในโลกนี้ตลอดเวลานะครับมันก็จะมีเงินดอลลาร์นะเขียนไว้ที่หน้าผากของพี่น้องเป็นรูปดอลลาร์ทรายนะครับเป็นเครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายบาทเนี่ยเขียนที่หน้าผากเงินบาทไทยก็มานะฮะก็เขียนจารึกไว้ที่หน้าผากของท่านไม่ใช่ชื่อเมืองฝ่ายสวรรค์ไม่ใช่พระนามของพระองค์ไม่ใช่นามใหม่ของพระองท่านทั้งหลายสมควรต้องเป็นผู้ที่ในใจของท่านเนี่ยเติมเต็มด้วยพระคำของพระเจ้ามีพระคำพงนั้นดำรงอยู่อย่างเต็มบริบูรณ์และคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ร้องบทเพลงใหม่ต่อหน้าพระที่นั่งและไม่มีใครสามารถเรียนเพลงบทนั้นได้เว้นไว้คน144,000คนนั้นพี่น้องเรียนรู้สิ่งใหม่จากพระองค์ทุกวันเรียนรู้ร้องบทเพลงใหม่นี้ทุกวันหรือไม่ไม่มีใครอื่นที่จะเรียนได้นอกจากคนเหล่านั้นเท่านั้นพบสิ่งใหม่ในตัวของพระองค์ทุกวันหรือเปล่าพระองค์ได้ทรงสำแดงปรากฏกับท่านในสิ่งใหม่ๆทุกวันหรือไม่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นฤทธานุภาพซึ่งท่านไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือไม่นั่นเป็นประสบการณ์ของพี่น้องในทุกวันหรือไม่เราต้องคิดถึงคำถามข้อนี้อยู่เสมอนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถจะค้นพบได้อย่างใหม่สดนะในตัวของพระองค์ในพระคำของพระองค์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวของพระองค์คริสเตียนในทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยอยากจะเรียนอะไรใหม่ๆครับเขาไม่ชอบเรียนของสิ่งใหม่เขารู้สึกพึงพอใจอยู่กับกฎเกณฑ์แล้วก็ขนบธรรมเนียมที่ทำอยู่ แล้วพวกเราล่ะเป็นเช่นนี้ด้วยหรือไม่ในนี้บอกว่าไม่มีผู้ใดเรียนบทเพลงใหม่นี้ได้นอกจากคนแสน44,000คนนี้เท่านั้นทุกคนจะต้องเรียนสิ่งใหม่ๆมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ฝ่ายวิญญาณเนี่ยใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องอย่าคิดว่าเรารู้แล้วในทุกสิ่งทุกอย่างยังครับคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่ได้มีมนทินกับผู้หญิงเพราะเขาเป็นพวกพรหมจารีพี่น้องได้ขับเชื้อเหมือนกันใน1โครินธ์บทที่7ได้พูดถึงไหมว่าเราได้ขับเชื้อแห่งความชั่วร้ายนะซึ่งทำให้เป็นมนทินนั้นออกไปมิได้มีมนทินในโลกนี้นะครับท่านโจฮันพูดถึงว่าอย่ารักโลกเพราะว่าในโลกนั้นมีความใคร่ของเนื้อหนังความใคร่ของตาแล้วก็การโอ้อวดถ้าเราต้องการที่จะเป็นผู้ที่เป็นพรหมจารีสำหรับพระเมสสโปดกแล้วสำหรับพระองค์แล้วเหมือนกับที่ท่านเปาโลได้พูดถึงใน2โครินโธว่าเพื่อที่จะตั้งท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นพรหมจารีอันบริสุทธิ์เนี่ยถวายแด่พระคริสต์อย่าได้มองข้ามความสำคัญของการเป็นพรหมจารีที่บริสุทธิ์เพราะว่าพระองค์ต้องการได้เจ้าสาวที่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิรอยย่นมนทินอื่นๆอย่างหนึ่งอย่างใดเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากมนทินนี่คือสิ่งที่เราย้ำอยู่เสมอว่าเราจะต้องถือรักษาเทศกาลขนมปังไม่มีเชื้อเพื่อที่จะขจัดเชื้อแล้วก็สิ่งมนทินออกจากเราเพื่อจะได้ขจัดออกซึ่งความมนทินในใจของเราในความคิดของเราในใจของเราในความปรารถนาของเราเพื่อใจโลภใจที่เรียกว่าหน้าซื่อใจคดใจชั่วใจริษยาอาฆาตสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนต้องขจัดออกไปจากตัวของเราความคิดของเราอารมณ์ของเราอย่าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปขจัดของพวกนั้นก็ได้อย่าคิดเช่นนั้นครับแม้กระทั่งข้าพเจ้าจนอายุป่านนี้แล้วเนี่ยข้าพเจ้าก็ยังต้องขับออกอยู่ตราบเท่าที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้สิ่งของที่เป็นมลทินเนี่ยก็จะติดกลับมาอยู่ที่ตัวของเราอยู่ที่ใจและความคิดของเราอยู่เสมอนี่จึงเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องขจัดเชื้อและสิ่งมลทินนี้ออกไปให้เราชำระตัวเราเองเนี่ยให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะได้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์และคนเหล่านี้คือคนที่ติดตามพระเมสสโปดกไปทุกที่ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปข้างไหนพระเมสสโปดกนั้นจะเสด็จไปข้างหน้าอยู่เสมอพระองค์จะไม่อยู่นิ่งๆเพราะนั้นถ้าเราไม่รับระวังเราก็จะเป็นคนที่พลาดจากการติดตามพระองค์ไปคนเหล่านี้ทรงซื้อ ออกมาจากท่ามกลางมนุษย์นะครับไม่เพียงแค่ซื้อออกมาถ่ายออกมาจากท่ามกลางมนุษย์เท่านั้นแล้วจบกันแต่เป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมสสโปดกนั้นอันที่ถูกซื้อถูกถ่ายออกมาก็เป็นเรื่องหนึ่งการที่จะเป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมสสโปดกนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในการไถ่ออกมาพระองค์ทรงซื้อเราพระองค์จ่ายราคาแต่บทสำหรับเราก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแต่ว่าเพื่อที่จะเป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมสสโปดกเนี่ยเราต้องเป็นคนที่จ่ายราคาแล้วคราวนี้และท่านยินดีที่จะจ่ายราคาหรือไม่และในประเด็นสุดท้ายนี้ข้อที่5ก็คือไม่มีคำมุสาในปากเขาเลยเขาพ้นจากด่างพร้อยแล้วปราศจากความผิดต่อพระที่นั่งต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในประเด็นนี้ถ้าในปากของเราไม่มีคำมุสาหรือคำพูดล่อลวงเราก็จะเป็นผู้ใหญ่นั้นขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเราจริงๆเรียนรู้ที่จะเหนี่ยวรั้งลิ้นของเราเหมือนกับที่ท่านยาโคบได้พูดไว้ยังจำที่ยาโคบพูดได้ใช่ไหมครับว่าผู้ใดที่ไม่บกพร่องในทางวาจาเนี่ยคนนั้นก็เป็นผู้ใหญ่ละก็เป็นคนที่ดีพร้อมละสิ่งที่ออกมาจากปากของเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากพี่น้องเพราะสิ่งที่ออกมาจากปากของเรามันก็ออกมาจากใจของเราเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดออกมานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนี่เป็นประเด็นสุดท้ายแล้วก็เป็นประเด็นที่สำคัญด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายครับเพราะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องให้อ่านพระคำเหล่านี้นะครับในวิวรณ์บทที่14ข้อ1ถึงข้อ5นะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเป็นผู้ที่มีชัยชนะถูกรับขึ้นไปไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายนั้นนี่คือการถูกรับขึ้นไปของผลสุกงอมรุ่นแรกนะครับที่ถูกรับขึ้นไปนั่นคือมาตรฐานและข้อเรียกร้องของพระองค์นั้นสำหรับผลสุกงอมรุ่นแรกนี้ค่อนข้างสูงถ้าท่านต้องการจะถูกรับขึ้นไปดีมากแต่ต้องรู้ไว้ว่าข้อเรียกร้องของพระองค์ก็สูงตามไปด้วยไม่ง่ายนะครับแต่ก็ทำได้เป็นเรื่องที่ทำได้ตรงนี้มีอีกช้อยหนึ่งให้พี่น้องเลือกละพี่น้องต้องการจะถูกละไว้หรือว่าเป็นผู้ที่ถูกรับขึ้นไปยืนอยู่ที่ภูเขาซีโอนฝ่ายสวรรค์พี่น้องก็ต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจเองแล้วครับวันนี้ก็มีหลายอย่างที่เราจะต้องตัดสินใจ แล้วข้าพเจ้าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องหรือพี่น้องจะทำตัวเลือกขึ้นมาเองจริงๆจริงๆแล้วมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วพี่น้องนี่แหละคือทางเลือกที่ดีที่สุดละนี่อาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านแล้วด้วยโอเคไหมพี่น้องนี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเป็นทางเลือกสุดท้ายและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะเลือกช้อยนี้นะครับโอเคเวลาก็สมควรแล้วข้าพเจ้าคิดว่าเราก็ข้าพเจ้าก็คงจะสามัคคีธรรมได้มากพอละนะครับพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ต้องมีอีกวันหนึ่งแล้วก็ได้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่สำคัญและต้องการจะทำความเข้าใจกับพี่น้องดังนั้นเมื่อพี่น้องเข้าใจแล้วก็ขอพี่น้องได้เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องนี้พี่น้องเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องด้วยนะครับเลือกช้อยที่ถูกต้องอาเมน